እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኩሉ ሻዕ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ን30 ደቃይቕ ይመሓላለፍ ከመይቶም ስዩ ንሎሚ ረቡዕ ዘተኣናግደኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዘረባ ወይ መደረ ዓመታዊ ሃገራዊ መደረ ፕሬዚደንት ኦባማ ክነተኩር ኢና ከምኡ ውን ብዛዕባ ውዕሎ ተቃውሞ ኢትዮጵያ ክንዛረብ ኢና ርእቶኹም እውን ተዳሊሎ ኣብ ዜና ዘሎ ገብረ ገብረ መድህን እዩ
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሎሚ እውን ምንቅስቃስ ተቃውሞ ምንባሩ ካብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝተረኽቡ ሓበሬታ ገሊፆም ኣለው ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ከተማ ሻሸመኔ ዝርከቡ ተምሃሮ መሰሎም ስለ ዝሓተቱ ዝተኣስሩ ይፈትሑ መቕተልቲ ጠጠው ይብል ብምባል ትማልን ሎማዓንትን ንተቃውሞ ከም ዝወፁ ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ተምሃሮ ገሊፆም ትብል መሳርሕትና ቱጁቤ ኩሳ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ በቲኖም ዝተወሰኑ ተምሃሮ እውን ዝተቐጥቀጡን ዝተኣስሩን ኣለው ኣነ እውን ካብቶም ዝተወቅዑ ሓደ እየ ይብል ሓደ ተምሃራይ
ግርመና በረቶታ ዩኒቨርሲቲ ሃሮማያ ፊ ጅማ ኣከሱማ ኣምቦ ከሰቲ ሰበበ ፍንችለ ዲዳ
ተምሃሮ ሃሮምያን ጅማን ከምኡ ውን ኣብ ኣምቦ ተምሃሮ ምቕታሎም ብምቅዋም እቲ ተግባር ጠጠው ይበል ቃልስና ክቕፅል እዩ እናበልና ድምፅና ነስምዕ ነርና
ኣብ መሓዳሪን ሓላፊ ፀጥታን ከተማ ሻሸመኔ ኣቶ ስንታዮህ ጥላሁን ግን እዚ ሓሶት እዩ ኢሎም ኣለው
ሕሪረ ነጋነ ኒባየለ እንጅሩ ሕሪረ ነጋለ የመሜስ ገዲባያኒ ወንቲ ሕሪረ ባሳኒለ ሰገሌ ኣከስለ
ንምስላፍ ዝወፀ የለን ሰልፊ ፍቁድ እዩ ይኹን እምበር ዝወፀ ይኹን ዝተኣሰረ የለን ተምሃሮ ይመሃሩ እዮም ዘለው ክምሃር ዝደለየ ይመሃር ዘይደለየ ግን ኣይነገድዶን መሰሉ እዩ
ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ተኣሲሩ ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ማእሰርቲ እናሃለወ ኣብ ሆስፒታል ሞይቱ ዝተባሃለ ተምሃራይ ኣብ ከተማ ኣምቦ ከም ዝተቐብረ ተገሊጹ ኣሎ ሓደ ነባርታ ከተማ ከም ዝበልዎ ሰባት ነቲ ተምሃራይ ንክቐብሩ መውቃዕትን ማእሰርትን ተፈፂሞም ኢሎም ኣለው ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣምቦ ኣቶ ኣሰፋ ሂርኮ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ግን ኣብ ከተማ ኣምቦ ዝተቐትለ ሰብ የለን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓሚሙ ዝሞተ ሰብ ግን ሎማዓንቲ ኣብ ኣምቦ ተቐቢሉ ኣሎ ይብል ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናዩ ፀብጻብ ማእኸላይ ኮሚቴ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦፒዲኦ ንኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ዝተዋሃደ ናይ ሓባር ልምዓት መደብ ሙሉእ ንምሉእ ጠጠው ንኽብል ውሳነ ኣሕሊፉ ነቲ ማስተር ፕላን ብምቅዋም ካብ ፍርቂ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክካየድ ዝፀንሐ ክኸውን ከሎ ወታደራት መንግስቲ ብውሕዱ 140 ሰባት ከም ዝቐተሉ ተገሊጹ እዩ ሎሚ እውን እቲ ተቃውሞ ኣብ ገለ ከተማታት ኦሮምያ ከም ዝቐፀለ ምንጭታት ይገልጹ ኣለው ንመግለፂ ኦፒዲኦ መልሲ ዝሃቡ መራሒ ተቃዋሚ ዶክተር መረራ ጉዲና እቲ ውሳነ ንሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ ዝምልስ ኣይኮነን ኢሎም መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ተወለወለ ገብርኤል ክቐርቦ እዩ
ሎሚ ንግሆ ብናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ እቲ ዝተሓስበ ናይ ኣዲስ ኣበባን ፍንፍንን ኦሮምያ ፍሉይ ዞባ ዝተዋሃደ ናይ ሓባር ልምዓት ሙሉእ ንምሉእ ጠጠው ክብል ኦፒዲኦ ውሳነ ምሕላፉ የፍልጥ ማእከላይ ኮሚቴ ኦፒዲኦ ኣብ ከተማ ኣዳማ ንሰለስተ መዓልታት ህፁፅ ኣኼባ ድሕሪ ምክያድ ናብቲ ውሳነ ከም ዝበፅሖ እውን ይጠቅስ ነቲ ኦፒዲኦ ዘሕለፎ ውሳነ ምላሽ ዝሃቡ ኣቦ መንበር ተቃዋሚ ውድብ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መረራ ጉዲና ብወገኖም እቲ ውሳነ መስሓቅ እዩ ኢሎሞ
እንዲቆም ነው እንጂ ከዛሬ ጀምሮ ተሰርዘዋል የሚል ነገር የለውም አንድ ሱ ነው
ጠጠው ንክብል እምበር ካብ ሎሚ ጀሚሩ ተሰሪዙ እዩ ኣይብለን እዩ ንጠቕሚ ኦሮምያ ዝበሃል ሕዚ ምስ ተሓነቁ ድሕሪ 22 ዓመት እዩ ዝሰርሕ እዚ ምስ ተጨነቁ ድሕሪ 22 ዓመታት ገዲፍናዮ ኣሎና ይብሉ ኣለዉ
ዶክተር መራራ ኣተሓሒዞም ድሕሪ ዝኩሉ ሞትን ዕንወትን ኦፒዲኦ ምሳይ ተሓባቢርኩም ንተቃወምቲ ኣሳድዱለይ ዝብል መፀውዕትኡ በንዚን ምንስናስ እዩ ኢሎሞ ኦፒዲኦ ማለት ዴሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብቲ መግለፂኡ ህዝቢ ዘቕርቦም ትኽክለኛ ሕቶታት ንናይ ውልቂ ናይ ፖለቲካ ሃልኪ ንምውዓል ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ብህዝቢ ተቐባልነት የብሎምን ይብል ዶክተር ምረራ ግን ኦፒዲኦ ስልጣን ክለቅቕ ዘለዎ ውድብ እዩ ይብሉ
ኦፒዲኦ ወይም ኦህድድ የሚባለው የኦሮሞ ህዝቢ ማስተዳደር ስላልቻለ እኔ ስልጣን መልቀቅ ኣለበት
ኦፒዲኦ ወይ ከዓ ኦህድዮ ዝበሃል ንህዝቢ ኦሮሞ ከመሓደር ስለ ዘይከኣለ ብግልፂ ቋንቋ ስልጣን ክለቅቕ ኣለዎ ካብዚ ንዳሓር ምስ ህዝቢ ኦሮሞ ዝተዳመየ ውድብ እዩ
መግለጽ ዮ ፒዲኦ ኣብ መደምደምታ ንህዝቢ ንኣባላቱ ከምኡውን ንኣባላት ኢወደግን መሻርክቲ ውድባትን ጉዕዞ ህዳሴ ንዝበሎ ንምዕዋት ተሳትፎኦም ሓይሎም ክቕፅሉ መፀዋዕታ ኣመሓላሊፉሎ ምስ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ብዝተተሓሓዘ ዳርጋ ቅድሚ 2 ወርሒ ብዝተላዕለ ተቃውሞ ብውሕዱ 140 ዝኾኑ ሰባት ብወታደራት መንግስቲ ከም ትቐተሉ ዝተጠቕሰ ኮይኑ ሎሚ እውን እቲ ተቃውሞ ኣብ ገለ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ቀፂሉ ኣሎ
ናይ ኣክሲስ ሪል ስቴት መስራትን ኣቦ ወንበርን እቲ ቦርድ ዝነበሩ ኣቶ ኤርምያስ ኣመልጋ ተኣሲሮም ኣብዚ ሰሙን ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ዝተኣከቡ መንበር ገዛ ንምዕዳግ ገንዘቦም ዘውፅኡ ተሳተፍቲ መንግስቲ መፍትሒ ኣብ መሃብ ይኹን ሕጋዊ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ዝሕታለ ኣርእዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ኤርምያስ ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ካብ ወፃኢ ሃገር ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመልሱ ድሕሪ ሓደ ዓመት እዩ ቅድሚ 3 ዓመት ካብ ሃገር ክወፅእ ከለዉ ኣክሲስ ሪል ስቴት ገንዘብ ተቐቢሉ ክሃንፆም ቃል ካብ ዝኣተዎም ኣብ ኣይቲ ዋላ ሓደ እውን ሰሪሑ ኣይረከበን ኣስታት 1.4 ቢልዮን ቅርሺ ዝኸፈሉ 2500 ዜጋታት ኣቶ ኤርምያስ ብውዕል መሰረት ገዛውቲ ሰሪሖም ዘይምርከቦምን መንግስቲ ድማ ሕጊ ስለ ዘይኽበረን ሓላፍነት ክወስዱ ኣለዎም ክብሉ በደሎም ገሊፆም እዮም ሓደ ዓርሰ ቅትለታዊ ኣብ ሰሜናዊ ካሜሮን ኣብ ውሽጢ መስጊድ ሎማዓንቲ ረቡዕ ብዝፈፀሞ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ 12 ሰባት ቀቲሉ ምስ ናይጀርያ ኣብ ዘዋስን ኮውያፔ ዝተባሃለ ናይ ገጠር ዓዲ ለምንግሆ ኣብ እዋን ፀሎት ከም ዝተፈፀመ ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ፓኪስታን ኣብ ሓደ ማእኸል ክታበት ፖሊዮ ልማዓንቲ ረቡዕ ብዝተፈፀመ ርእሰ ቅትለታዊ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 14 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 23 ድማ ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ፖሊስን ሆስፒታልን ገሊፆም ኣለዉ ሓላፍነት ቅሬታ ታሊባን ኣነ እየ ፈፀሙ እዩ ክብል ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ ብካልእ ዜና ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ከተማ ጃላላባ ናይ ፓኪስታን ኮንስላር ብዝተፈፀመ ናይ ተኽስን ዓርሰ ቅትለታዊ መጥቃዕትን 7 ሰራሕተኛ ፀጥታን ተቐቲሎምን ካልኦት 10 ሰባት ድማ ቆሲሎም ካብቶም ዝቆሰሉ 3 ሲቪላት እዮም ዜና ኣብዚ ይፍፀም
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኩብራ ሰማዕትና ይቐኒልና ግብረ ክንሓልፍ ናብ መደረ ኦባማ መወዳእታ ዓመተ ስልጣኖም ጀሚሮም ዘለዉ መራሒ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብቲ ትማሊ ዘቕረብዎ ስቴት ኦፍ ደ ዩኒየን ዝበሃል ሻውዓይ መደረኦም ተዓዊተሉ ዝበልዎን ንዝመፅእ ዓመታት ዘለዎም ራእይ ንኣሜሪካን መዲሮም ግብረ መልሲ ዝሃባ ኣመሓዳሪት ክፍለ ግዝኣት ሳውስ ካሮላይና ዘበነ ስልጣን ኦባማ ይውድእ ኣሎ ኣሜሪካውያን ድማ ሓድሽ ኣንፈት ንክሕዙ ዝውስንሉ ወቅቲ በፂሕና ኣለና ኢለን መሳርሕትና ዘዳለዎ ሪፖርትታት በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ
ትማሊ ሰሉስ ምሸት ኣብ ቅድሚ ኣባላት ክልቲኡ ኣብያተ ምኽሪ ቀሪቦም ዝመደሩ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንናይ ሃገሮም ፖለቲካውያን ክፍፍል ንምሕዋይ ኣብ ዘተከሩሉ እዋን ዝተዛነዩን ቃንኦም ድማ ኣወንታውን ነይሩ ሚስተር ኦባማ እግረ መንገዶም ንነቐፍቶም እውን ኣይመሓርዎምን ኣብቲ ቀፂሉ ዘሎ ፕረዚደንታ ውድድር ይሳተፉን ንክትክእዎም ይወዳደሩን ዘለዉ ሪፐብሊካውያን ሕፅያት ደጋጊሞም ወቒሶም እዮም ብምኽንያት ዘርኦምን ሃይማኖቶምን ዕላማ ዝገብር ፖለቲካዊ መደረታት ክወቕሱ ከለዉ ንደንበር ሪፐብሊካውያን ይመርሕ ዘሎን ግዜያዊ እገዳ መገሻ ሙስልማት ናብ ኣሜሪካ ይተግበር ንዝበለን ዶናልድ ትራምፕ ዝገልጽ ይመስል ኣልዒሎም ከምዚ ይበሉ
ወን ፖለቲሽንስ ኢንሳልት ሙስሊምስ ወን ማስክ ኢዝ ቫንዳላይዝድ ኦር ኤ ኪድ ኢዝ ኮልድ ኔምስ
ፖለቲከኛታት ንሙስሊማት ክጻረፉ ከለዉ መስጊድ ክበራዕ ከሎ ወይ ቆልዑት ክደሃሉ ከለዉ ሓቂ ከም ዘለዎ ምዝራብ ማለት ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ዓለም ዘዋርደና እዩ ሸቶታትና ንምዕዋት ኣዝዩ ከቢድ ዝገብሮ ከም መጠን ሃገር ዘለና ትርጉም ዘስእን እዩ
ፕረዚደንት ኦባማ ብዛዕባ ቁጠባ ሃገር ኣብ ዘልዓለሉ እዋን ንተቃወምቶም ነቒፎም እዮም ቁጠባ ኣሜሪካ የንቆልቁል ኣሎ ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ኣሎ እንተኮይኑ ጽውፅዋ እዩ ይነግረኩም ዘሎ በሉ ኣስዒቦም
The United States of America right now has the strongest, most durable economy in the world.
ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ዝእዋን እዚ እቲ ኣዝዩ ዝሓየለን ነበራይን ቁጠባ ኣብ ዓለምና ዝወነነት ሃገር እያ 14 ሚሊዮን ሐድሽ ዕድል ስራሕ ዝፈጠረት ሃገር ሸቕለ ኣልቦነት ብፍርቂ ዝነካየት ሃገር ኢንዱስትሪ መካይንን ማኑፋክቸሪንግን ዝዓብየላ ሃገር እያ ኮይና ዘላ
ዋጋ ነዳዲ ንሓደ ጋሎን ትሕቲ 2 ዶላር ምውራድ እውን ኣይፅላእን ምስ በሉ ሓያል ጣቕዒት ካብ ኣባላት እቶም ኣብያተ ምኽሪ ተለጊስዎም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብዛዕባ ወፃኢ ፖሊሲ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ዙርያ ዓለም ተኸታተልቲ መጥቃዕትታት ዝፈጸመ ጉጅለ ሽብራ ዳዕሽ ዘበገሶ ስግኣት ዕሽሽ ዝበሃል ኣይኮነን ኢሎም እንተኾነ ይብሉ ፕረዚደንት ኦባማ እስላማውያን ፈጠርቲ ራዕዲ ምሕር ዘሻቕል ስግኣት ኣይኮኑን ኢሎም ገለ ተንተንቲ ዓለምና ናብ ድርኩኺት ሳልሳይ ውግእ ዓለም ትጥሕል ኣላ ንዝብሉ ድማ ዘጠንቅቕ ቃል ተጠቐሙ
Masses of fighters on the back of pickup trucks, twisted souls plotting in apartments or garages.
ብዙሓት ተዋጋእቲ ኣብ ፒክኣፕ መካይን ተሳፊሮም ቀና ናተሓሳስባ እናወነኑ ኣብ ኣፓርታማታት ወይ ኣብ ጋራጃት ውዲት እናፈሓሱ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ጉድኣት ከብርዱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ውዲቶም ክፈሽል ኣለዎ እንተኾነ ንህላወና ምሕር ዘሻቕል ስግኣት ክኾኑና ኣይኽእሉን
ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ሶርያን ዒራቅን ይካየድ ዘሎ ወፍሪ ጸረ ዳዕሽ ክትመርሖ ምዃና ገሊፆም እዮም እቶም ፕረዚደንት ብርክቱ ዝበሉ ነቐፍቶም ግና እቲ ወፍሪ ጸረ ዳዕሽ ድኹምን ኣድማዒ ኣይኮነን ኢሎም ይወቕሱ ፕረዚደንት ኦባማ ብዛዕባ ወሳናይነት ኣሜሪካ ንዝጠራጠሩ ዝበልዎ እውን ኣሎ
If you doubt America's commitment or mine to see that justice is done, just ask Osama bin Laden.
ተገዳስነተይን ተገዳስነት ኣሜሪካን ዝጠራጠሩ ወገናት እንተሃልዮም ፍትሒ ይወሃብ የለን ባህልቲ ኣለዉ እንተኮይኖም እንተኽኢልኩም ንኦሳማ ቢንላድን ሕተትዎ ክብሎም ይደሊ ንኣሜሪካውያን እንተጥቂዕኩም ኣብ ዝኣተኹሞ ኣቲና ክንሃድነኩም ኢና ግዜ ክወስድ ይኽእል ግን ኣይንርስዕን ኢድና እውን ሓፂር ኣይኮነን
ፕረዚደንት ኦባማ ኣሜሪካ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣንጻር ኢቦላ ስግር ውቅያኖስ ፓስፊክ ዝተገብረ ውዕል ንግዲ ምስ ኪዩባ ምሕዳስ ተቋሪፁ ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ርክብን ምስ ኢራን ዝተኸትመ ውዕል ኒውክሌር ገለ ዕውት ስራሕቲ ኢሎም ጠቒሶም መዳጎኒ ጥርጡራት ጓንታናሞበይ ክዓፅዎ እየ ዝበሉ እቶም ፕረዚደንት መዳጎኒ ማእከል ጓንታናሞበይ ንኽትቅጽሎ ክባር ዋጋ ዝሓትት ዘየድልን ንጸላእትና ዝበልዎም ከም መመልመሊ ምኽንያት ዝብለጹሉ ስፍራ እዩ ኢሎም ገለጽዎ ብዛዕባ ዓለማዊ ዋዒ ክዛረቡ ከለዉ ለውጢ ኩነታት ኣየር ዓለም ይበላሸው የለን ባህልቲ ኣለኹም እንተኮንኩም ኣብ ትኽትዕ በይንኹም ክትኮኑ ኢኹም ምስ ሰራዊትና መራሕቲ ንግዲ መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ምስ ዳርጋ ኩሎም ሳይንቲስታትን ኣስታት 200 ሃገራት መላእ ዓለምን ኢኹም ክትካትዑ ኢሎም ንመደረብ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ግብረ መልሲ ዝሃባ ምናልባት ሕፂቲ ምክትል ፕረዚደንት እቲ ንደንበ ሪፐብሊካውያን ኮይኑ ኣብ ፕረዚደንታዊ ውድድር ዝቐርብ ሰብ ክኾና ይኽእላ እየን ተባሂሉ ዝዝረበለን ኣመሓዳሪት ክፍለ ግዛኣት ሳውስ ካሮላይና ኒክ ሃለይ እየን ኒክ ሃለይ ንፕረዚደንት ኦባማ ማዕረት ሓያል ዘረበኦም ኣብ ግብሪ ዘይተረኣዩ ኢለን ወቐሶኦም ይቕጽላ
As he enters his final year in office, many Americans are still feeling the squeeze of an economy.
ናብ መወዳእታ ዘበነ ስልጣኑ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ብዙሓት ኣሜሪካውያን ገንዘባዊ ኣታዊኦም ክውሰኸሎም ስለ ዘይከኣለ ተጨኒቖም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ኣዝዩ ከቢድ ሃገራዊ ዕዳ ፀርና ኣለና ውጥን ሃገራዊ ጥዕና ኢንሹራንስ ንምዕዳግ ኣፀጋሚ ንዶክተራት ድማ ዘይርከቡ ገይርዎም ኣሎም ኣብ ብዙሓት ከተማታትና እውን ህውከት ይኽሰት ኣሎ
ኒክ ሃሊ ወሲኽን እቲ ዝበኣሰ ድማ ድሕሪ 11 መስከረም 2001 ሃገርና ርኣቶ ዘይትፈልጥ ስጋኣት ፈጠርቲ ራዕዲ ኣጋጢምዎ ኣሎ እዚ ፕረዚደንት እዚ ድማ ንክብድሆ ፈቓደኛ ኣይኮነን ወይ ከዓ ዓቕሚ ኣይረኸበን ኢለን እንተኾነ ዘበነ ምሕዳር ኦባማ ኣብ ዝሓፀረ ኸብቅዕ እዩ ስለዚ ኣሜሪካውያን ናብ ሓድሽ ኣንፈት ንክንኣቱ ናይ ምውሳን ዕድል ኣለና ኢለን ኣመሓዳሪት ሳውስ ካሮላይና ብዝተኣሳሰረ ዜና ንመደረ ፕረዚደንት ኦባማ ርእቶ ዝሃቡ ንደንበ ሪፐብሊካውያን ሕፁያት ይመርሕ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዓመታዊ መደረ ኩነተ ሃገር ዘደንዝዝን ንክትከታተሉ ኣጸጋምን ቁም ነገር ዘይብሉን ኣሰልቻውን መደረ ኢሉ ገሊጽዎ ሴነተር ቴድ ክሩስ ብወገኖም ንክውንነት ዝኸሓደ ዝብል ርእቶ ሂቦም ካብ ደንበ ዲሞክራሲያውያን ፕረዚደንታዊ ሕፁይ በርኒ ሳንደርስ እቲ መደረ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ክብሉ ከለዉ
ሂለሪ ክሊንተን ድማ ኦባማ ንቁጠባ ኣሜሪካ ኣሕይሎም ንሃገር ድማ ድሕነታ ዝተረጋገፀ ገይሮም ኢለን ንኢደን
የቐኒልና በትረ ኣብ ዘረባና ብዛዕባ እዚ ትማሊ ምሸት ዝቐረበ መደረ ፕሬዚደንት ኦባማ ምን እያ ንተወሳኺ ትንተና ንዶክተር በርሀ ሃብቲ ጊዮርጊስ ዓዲማቶላ
ዶክተር በርሀ ሃብቲ ጊዮርጊስ ካብ ኣትላንታ ቅድሚ ምስግን ዶክተር በርሀ ከመይ ርኢኻዮ ነዚ መደረ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ
ብሓፈሻዊ ኣገላልፃ ኣወንታዊ ኣብቲ ዝተፈፀመ ኣወንታዊ ነገራት ዘተኮረ መፃኢ ዕድል ናይ ኣሜሪካ ብሩህ ምዃኑ በዘላቲ ኩነታት እውንሲ ተወዳዳሪ ደይብላ ሃገር ብወታደራዊ ሓይሊ ይኹን ዋላ ብቁጠባዊ ሓይሊ ደይብላ ሃገር ምዃና ህዝቢ ግን ተገይ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ብሕልፊ ኣብ ምርጫ ክመፅእ ከሎ ነቲ ዝደልዮ ሓሳባት ዘካይድሉ ድኽእሉ መራሕቲ ንክመርፅ ክካፈል ከም ዘለዎ ቮት ገብር ከም ዘለዎ እዩ ዝምሕፀን እቲ ካብ ሪፓብሊካንስ ዝወዳደሩ ዘለዉ ዘቕርብዎ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝወደቐት በዚ ግዜ ምሕዳር እዚ ካነብ ሕማቅ ቦታ ከምዝተሸመት ዝገልፅ ነገር ንዕኡ ከይክተልዎ ስለምንታይ እቲ ኩነታት እቲ ዘሎ ተጨባጢ ኣሃዛትን ብካልእን ክግለፅ ዝከኣል ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣዝዩ ኣወንታዊ ምኳኑ እዩ ዝገልፅ ነይሩ
ካብቲ መጀመርያ እዋን ዝተረኣይሉ ኣብ ናይ ዲሞክራት ኮንቨንሽን ቅድሚ ሕፁ ምዃኖም ማለት እዩ ካብኡ ጀሚርካ በብዓመት እውን እዛ ዓይነት መደረህቡ ነይሮም እሞ ኣቀራርቦኦም ከመይ ነይሩ
ገሊኦም ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ሕጂ ዝተረኣየ ባራክ ኦባማ እቲ ዝበልክዮ ቅድም ናይ ዲሞክራቲክ ኮንቨንሽን ዝግበረሉ ዝነበረ ግዜ ዝነበረ ባራክ ኦባማ እዩ ስለምንታይ እቲ ሽዑ ዝነበሮ ብልሕነት እቲ ሽዑ ዝነበሮ ኣዘራርባ ኩሎ ሕጂ ምፅእዎ ዝብሉ ኣለዉ
ህዝቢ ኣሜሪካ ካብዚ ናይ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ እንታይ መልእኽቲ እዩ ረኺቡ ክበሃል ዝከኣል
ሓደ እቲ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ሲ ከምቲ ንፖለቲካ ኢሎም ክምርፅ ዝደልዩ ሰባት ዝሓሸ መፃኢ ክህበኩም እኽእል እየ ዝበሃል ነገር ገዲፍካ ሲ እቲ ተጨባጢ ዝኾነ ኩነታት ግን ቁጠባ ኮነ ድሕንነት ዝምልከት ብምሉእ ሲ ኣወንታዊ ከም ምዃኑ ንኣብነት ብዛዕባ ቁጠባ ላዕሊ ከይዱ ዝነበረ ናይ ሸቕሊ ኣልቦነት ኣብ 5% ምውራዱ ገሊፅዎ 5% ክበሃል ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ሙሉእ ደረጃ በፂሑ ማለት ፉል ኤምፕሎይመንት ዝበሃል ይንሱ ስለምንታይ ካብኡ ንታሕቲ ንድሕር ወሪዱ እቲ ስራሕ ዝበሊ ሰብ ሕፅረት ናይ ሰራሕተኛ ኣሎ ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ ከዓኒ ደሞዝ ኩሉ ንላዕሊ ንሰማይ ከይድ ሞ እቲ ሃገር ከዓኒ ኣብ ኢንፍሌሽን ዳኣቱ እዚ እዩ እቲ ምናልባት ደገለፆ ባራክ ኦባማ ኣብ ገሊእ ቦታ ብዙሕ ሰራሕተኛ ዝድለየሉ ደይርከበሉ ቦታታት ኣሎ ብዙሕ ግዜ እዋን ዝብ ኣሜሪካ ኣብ ገሊኡ ከዓኒ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ደይብሎም ሰባት ከም ልቦም ስራሕ ክረኽቡ ኣይኮኑ ንኾኑ ብሓፈሻ ግን ብድምር ክንወስዶ ከለና እሱ እዩ ትስእሊ
እቲ ኣሜሪካ ውስ እዚ ኢኮኖሚ ከምዝሐሸ ዘይስማዓሉ ዘሎ ምክንያት ናይ ዓለምና ናይ ስራሕ ኩነታት እውን እናተለወጠ ይመፅእ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል መብርሀ ነይሩ ናይ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብቴክኖሎጂ ድዩ ብካልእ ድዩ እናማዕበለ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ዶክተር በርሀ በዓል ሞያ እውን ስለዝኾን ካብዚ ጉዳይ እዚ ዝተቕርብ ኣብርሀልና
ኣሜሪካ ብፅሓት ውድላ ናይ ኢንዱስትሪ መዕባለ ደረጃ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ዝበሃል ስራሕ ምስናዕ እንበሎ ብኮምፒዩተራት ድካየድ ብሮቦት ድካየድ እቶም ዘድልዩ ሰራሕተኛታት ከዓኒ ነተን ሮቦታት ፕሮግራም ዝገብሩ ደካይዱን እዮም ከምቲ ቀደም ዝነበረ ሓፂን እንዳኣጥቀጠ ወይ ከዓ ቤተ እንዳዘወረ ሰርሕ ሰራሕተኛ ናይ ፋብሪካ ኣየድልን ዋሕዲ ሰራሕተኛ ዝረኣየሉ ቦታ ኣሎ ዝበልክዎ ንሱ እዩ እቲ ስራሕ ዝጠልቦ ዓይነት ስራሓት ፅቡቅ ደሞ ዝኸፍል እዩ ናይ ቴክኒክ ስራሓት እዩ ብማእከላይ ደረጃ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ከእምም ድከኣል እዩ እሞ ከምኡ ዓይነት ኣጃስትመንት ወይ ከዓ ምምሕያሽ ክግበር የድል ናብ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂኒሪንግ ሜዲካል ፊልድስ እዚኣተን እንትን ዝለዓለ ጠለብ ዘለዎን
ምስ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፀጥታ ኩነታት ወይ ናይ ድሕንነት ጉዳይ ኣልዒሎም እውን ኣብ ካልእ ዓለም ንዘለዉ ፀገማት ኣብኡ እንከለዉ እንተዘየ ፈትሕናዮም ናብ ድርኩኺት ገዛና ክመፅኦም ኢሎም ነይሮም ሎም ዓለም ከም ንእሸይ ቁሸት ኣብ ትኾነሉ እዋን ናብ ሓደ ከባቢ እናሃለዉ እንተዘይተቆፃፂርካዮ ናባኻ ዘይመፀሉ ኩነታት የለን ስለዚ ኣብዚ እውን ሰሪሕና ኢና ንመፃእ እውን ብሰላም ብዝምልከት ገለ ክንሰርሕና ዝበልዎ ነይሮም ስ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ዶክተር በርሀ
ኣነ መቸስ ሪፓብሊካን ኣይኮንኩን እምበር መልሲ ዝህበሉ ነረ እንተደኸውን ሲ እቲ ባህላ ልክዕ ኮይኑ እቲ ኣሰራርሓ ግን ከመይ እዩ ነይሩ ኢልና ተመልሽና እንድሕር ኢና ኣብ ሊብያ ዝተፈጥረ ነገራት ንምልጋስ ኢልካ ኣብ ኢራቅ ዝተካየደ ውግእ ኣብ ሲርያ ንኣሳድ ንምልጋስ ኢልካ ተገብረ ከምኡውን ኣብ የመን ሕዚ ዝካየድ ዘሎ እዚታት ተደማሚሩ ነቲ ዝነበረ ስርዓት ቀስ ኢሉ ደፋእ እንዳበለ ለውጢ ክንዲ ክምፅእ ዝገድፍዎ ነቶም ዘይደልዮም መራሕቲ ካብ ስልጣን ኣልጊሶሞም ድሕሪ ዝተፈጥረ ኩነታት ከዓኒ ንሪኦ ኣለና ተሃልሃልታት እዩ ናብዚ እንዳመፀ ገፍ ዘብሎም ዘሎ እምበሪ እቲ ናይ ትምህርትን ናይ ጥዕና ወይ ከዓ ናይ ምዕባለ ጉድለታትን ሃገራት መንስኤ ናይ ጠንቂ ኮይነን ዘሎ ሃገራት ከምኡታት ዓይነት ስእለት ዘለዎና ይኮናን
ዓለም ብዝምልከት ካብ ዘለዓልዎም እሞ ዶክተር ብርሃን ዓሓ ዝሰሓበካ ወይ ዝማርኸካ ነገር እንተሃልዩ
ናይ ኢራን ጉዳይ ኣላ ምስ ኢራን ተገብረ ስምምዕ ክለር ፕሮግራም ናይ ቅጠው ንምባል ተገብረ ስምምዕ ከም ሓደ ዓብይ ውፅኢት ገይሩ ኣቕሪብዎ እዩ ከዓኒ ብከምኡ እዩ ከዓኒ ኩሉ ነገራት ናይ ዓለም ክትሓዝ ዘሎ ደይሰማምዕሉ ብዙሓት ኣለው ግን ካብኡ ብዝተረፈ ንሲርያ ንኣብነት ቦምብ ግበርዎም ኢሎም ብዙሓት ረክሳ ይበሉ ነይሮም ከምኡ ስለደገበረ ኣብዳሓሸ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢለ ዳኣምን ኣነ
ናይ ሪፓብሊካውያን ምላሽ ከ ከመይ ርኢካዮ ዶክተር ብርሀ
ለውጢ ርእየሉ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ምቁዋም ጥራሕ ነይሩ ትማሊ ዝነበረት ናይ ሳውት ካሮላይና ማሓዳሪት ወይ ገቨርነር ግን ብዙብ ብዝኾነ ኣዘራርባ ዳርጋ ትንሱ ዝዛረቦ ነበረ ነገራት እያ ደጊማቶ ብዙሕ ፍልል የብሉን ኣብቲ ዝርዝር ናይቲ ፕሮግራም ነናቶም ኣካይዳን መሳርሕን ኣሎ ግን እዚኣ ተፈለየት ሰብ ኮይና ርክብ እያ ድሮ እዚኣ ምክትል ፕረዚደንትነት ክትሕፀ ዝግባአ ሰብ እያ ኢሎም ብዙሕ ዝዛረብሉ ኣለዉ ሓዱሽ ሰብ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ምድራኽ ከም ዝመፀት ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣነስ
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ምህላው ዋላ መንጎ ሪፓብሊካውያን ዲሞክራት ነታ ሃገር ዝጠቅም ምዃኑ እዮም ጠቂሶም ኣትሪርና ዋላ ምሙጋትናሲ ፅቡቅ እዩ ዝበልዎ ነጥቢ ነይሩ እዚ ከመይ ርኢካ እዮም
እንተደኣ ዓለም ሲ ብሓደ መንገዲ ጥራሕ ብናተ ሓንጎል ጥራሕ ትኸይድ እዛ ኣነ ትረአየኒ ጥራሕ እያ ንድሕሪ ዝብል ኮይኑ ጥፋኣት ክመፅእ ከሎ ሲ እቲ ፀድፊ ኣይረአያን እዮ ግን ዝተፈላለየ ሓሳባት እንድሕሪ ዝግለፅ ኮይኑ ካብቶም ብዙሓት ሓሳባት ሲ እቲ ሓንቲ ድሓሸት ክትንረፅ ትከኣል ስለዚ እዚ ተቃራኒ ሓሳብ ምህላው ፖዚቲቭ ብዝኾነ መንገዲ ሓሳብ ምቕራብ ብመሪሕነት ደረጃ እውን ሓደ ውሳነ ቅድሚ ምውሳዱስ መፅናዕቲ ተገይሩ ኩለንትን ተራእዩ እዚ ብበለፀ ውፅኢት ደምፅእ ተባሂሉ ክውሰን ከሎ እቲ ሓደ ካብቲ ንዓወት መሰረት ዝኸውን እዩ ሓደ ራዋን ዝበሃል ሰብኣይ ቢልዮነር እዩ ነቲ ኣነ ዝነበርኩላ ትምህርቲ ጀርሲ 100 ሚልዮን ሂብዋ ሽባ ተለዊጡ ካብ ካልእ ደረጃ በፂሓ ሕጂ ሰብዚ ንዕድሞ ነርና ኣነ ዝምህረሉ ነበርኩ ናይ ሓደ ናይ ኤምቢኤ ክፍሊ ነይሩ ኣብኡ መፅኡ ኣድረስ ገብር ነይሩ ሕጂ ሓደ ካብቶም ተምሃሮ ናይ ዓወትካ ምስጢር እንታይ ኢልዎ ሕጂ ምስተር ረዋን እንታይ ይብል ዝኾነ ይኹን ማናጀር ሓደ ሓሳብ ሒዙለይ ክቐርብ ከሎ ሓንቲ ሳምፂእ ካለዩ ኣለካ እተን ትሻዕቲ ከኣብ ኣለዋ ክድለየ ንምኑ ትሻዕቲ ተወሳኺ ሓሳባት ሒዝከለይ ምፃብሎ ዓሰርተ ሓሳባት ምሰምፃእ ኣለይ ካብኣተን መርፅ እዚ ናተይ ናይ ዓወት ምስትር ብሎ ነይሩ ሞ እዚ እንታይ ንማለት እየ እቲ ንወስዶ ውሳኔ ሲ እቲ ዝበለፀ ውሳኔ ምዃኑ ንክነረጋግፅ እቲ ካልእ ዘሎ ዕድላት ከ እንታይ ኢልና ክንፍትሽ ኣለና
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር ብርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ኣዘየ መስግነካ ይቐኒየለይ
ይቐኒለይ ትምና
የቐኒልና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ኣነዝኸበርኩም ረድዩ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒሁም ኣነ ብዛዕባ ናይ እዛ ዕሸል ቆልዓ ናይ ፅን እ ዛርብዮ ፅን እቲ ዝገበርክዮ ናትኪ ለውጢ ካ ይመስለኪ ለውጢ ከምኡ ኣይኮነን ንስኪ ሰናይ ነገር ክጌርኪ ሰናይ ነገር ስለ ዝገበርኪ ከዓ ንሱ ናይ ብሓቂ ኩሉ ግዜ ክትቅፅድ እዩ ኣለኪ ለውጢ ኮ ኣንፃር ናይቲ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝገበርካዮ ትፈድዮ ሰናይ ነገር ማለት እዩ ከምዚ ህዝቢ ኤርትራ ስለተጓየ ንናፅነት ደቁን ነብሱን ስለዝኸፈለ እዚ ተፈድዩ ዘሎ ዘይጉቡኡ ስርዓት እየ ዝብል ወይ ከዓ መንግስቲ እየ ዝብል ንሱ ዘምፅኦ ለውጢ እንተልዩ ሰናይ ነገር ከምኡ ክትብል ትኽእልካ ይዓጅኹ እዩ ኣይጥዕማቂ ክብለክ ክእል እየት ዝገበርክዮ ሰናይ ነገር ስለዝኾነ ሰናይ ክቐፅል እዩ ብዛዕባ ናይ ለውጢ ንፍትሒ ንመሰል ንቕዋም ንሕጊ ልዕልና ሕጊ ንኹም ኢልክ ክትሓትም ተኽኢልክ ከዓ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ኣብለዉ በዓል መን ተኣሲሮም ኣለዉ ሕጊ ኣለዋ ዶ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ሕጊ ከለዋ እሱራት ከይፍረዱ ዶ ይፍትሑ ዶ ይረአዩ ዶ ኢልክ ሕተት ይቻው ገዚያ ወድሃንኩም
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣነ ነዛ ፅዮን ትበሃል ጓል ብጣዕሚ ከመስናደለዩ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ቀፅል እዮ ካልኣይ መንግስቲ ናቱ ኣሰራርሓ ኣሎ ናቐፋ ቀይሮ ከሎ ጉቡይ ተኾነ ኩሉ ሃገርካ ናቐፋ ገንዘቡ ባጤሩ ብዝኾነ መሰረት ቀይሮ ክእል እዩ ካልኣይ እቲ ፕሮግራምኩም ምናልባት ዋላ 20 ደቂቕ ናይ ኤርትራ ትግርኛ 20 ደቂቕ ናይ ኢትዮጵያ ትግርኛ ዝትገብሮ ፅቡቅ ነይሩኩም መሃሸና ነይሩ ቴንኪ ፕሮቤል
ኣለዋ ትግርኛ ድ እዚኦም ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ኣሎ ብል ዘለዉ ሲ ምግራ ሰብኣዊ መሰል የለን ብል ዘለዉ ሲ ንምንታይ ዓዶም ዶ ዘይርከዱ
نتم مسلم سيدنا تقام سنبو سنقام بطعو بلام كبير زلي بحركة تم بجستنا دي بلقاء بلقاء تقام بجيك عقل تقام ميسونا تغسل عمي حقر أخي نتم بقام دم دمم كثيلم خواتم دمم سيقفلو بسم كله نسوان بقام وعدلو ولذي حقا قايت مكان سبع ومسلا سلو الله ينبرد تبيه اللقاء كلها مع الموت أنام
የቀኔልና ወሃብቲ ሪቶ ካሎት ወን ጻሐፍልና ደውልልና አድራሻና ክልተ ባዶ ክልተ ክልተ ባዶ 5 99 42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ሐቀን ምዝራ ብማሽና ቋ ጽቡቅ ይሕግዘና ያለን መቀበለ ቴሌፎንና ጽቡቅ ይቀርጽ ያለን ብዙሕ ድምፅታት ተቆራሪጹ ይተርፋሎ ብዝኾነ ግን ተሳትፎኹም ይቀጽል በዝበኣና ወገን ውን ምትዕራዩ ምሉእ ንምግባሩ ንብዙሕ ንፍትና ኣለና በር ክብራ ሰማዕቲ ኣብ ዘረባና ሓደ ዕላል ክነውግዕ ዘለና ንስኻ እንታይ እዩ ሎሚ ምሸትሲ ኣብ ታሪክ ዓለም ትዝዓበየ ሎቶሪ ትዝበዝሐ ገንዘብ ሪከርድ ዘለዎ ግብረ ብጥቃይ ኣሎ እንታይ ናይ ሎሚ ዓንቲ ኣብ ኣሜሪካ ፍሉይ ነገር እዩ
ተወለ ትኬት ገዚእካ ትኸውን ተስፋ ገብር ቀድሞ ከሎ
ብዙሕ ግዜ ሰብ እዩ ዝገዝአ ኣለ ኣነ ስለዘይገዝእ ግን ሎሚ ዓንቲ ግን ይፍለጣ ሓደ ነጥቢ ሓሙሽተ ሓደ ሓደ ቢልዮንን ፈረቓን ሓደ ቢልዮን ፈረቓን ገብረ ከየጋግዮም ንሰባት ሚልዮን ከይመስሎም
ሓደ ነጥ ሓሙሽተ ቢልዮን ዶላር እዩ እቲ ዕድል ዳርጋ ካብ 297 ሚልዮን ሓደ ናይ ምብሳሕ ዕድልካ ማለት እዩ ዳርጋ ብተወርዋሪ ኮኸብ ክትውቃዕ ዘለካ ዕድል ይብልዎ ዝበፅሖ ሰብ ድማ ብሃንደበት ካብ ናይ ዓለምና ሃፍታም ቢልዮነር ሬጋ ይስልፍ ማለት እዩ
ተበፂሕካ እንታይ ምገበርካ ዝብል ነገር ገዲፍና ግን ትዕድል ብጣዕሚ ፀቢብ ከም ዝበልካዮ ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ ብዙሕ ሰብ ካብ ምግዝኡ ተላዕለ ክኸውን ይኽእል ግን እቲ ገንዘብ ክትሓስቦ ከለካ ግን ሓደ ነጥቢ ሓሙሽተ ቢልዮን ብካላ ዘረባ ሓደ ቢልዮንን ፈረቐን ማለት እዩ ሓደ ቢልዮን ማለት ኣብ ዘረባና 1000 ሚልዮን ማለት እዩ
ብዝኾነ ተስፋ ገብር ሰናይ ዕድል ንኩሎም ዝቆረፁ ንዓኻ እውን
እንተበፂሕካ ገለበል ኣነ ከዓ ተበፂሓትኒ ንዓኻ ሓድሽ ገዛ
ምስ መኪና ኣነ እውን ብተመሳሳሊ ሰማዕቲ ምስክር ካልኣትሎ
ራይ ሰማዕትና ንጉሱ ነጋቦ ደርፊ ወሊዕ ኣሎ ናይ የሱፍ ጥዕም ናይ ኣብራር ዮሱፍ ኮይኑና ድዩ ራይ ፅባሕ ረኽበና
ከተንሳፍ መርከበ ንማዕበል ሚብክኒ ፀብዒት ዝታታት መዕለቢኡ ኮይኑ ኣካለ እመንኒ ፈሊጠየ ኣለኹ እመንኒ ልክኽ ዝፀሮ እመንኒ ገዝ ነግኢሩኒ እመንኒ ልክ ዝቐበሮ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.